Kupuješ si nehnuteľnosť, ale nie si si istý, či je na to teraz ten správny čas? Kedy už tie ceny konečne prestanú rásť a praskne tá realitná bublina? Ak si chceš vypočuť názor realitného makléra a kameramana, určite si vypočuj tento podcast. Moje meno je Janči a spolu s mojím kamošom Paťom vám prinášame Realitný trh. Realitný trh. Paťo, takže hneď zostra. Kedy prestanú tie ceny rásť, respektíve dokedy ešte budú rásť? Máš na to nejakú vešťacú gulu, že nám vieš povedať, že kedy to bude?
Jasné, viem ti presne povedať, ale nech určite vešťacú gulu nemám a je to možno jednoduchá otázka, na to je ťažšia odpoveď, alebo respektíve tá odpoveď musí byť asi komplexnejšia, nemohol by som z jednoduchosti povedať, že to bude vtedy a vtedy, keď sa toto a toto stane. Tých faktorov je asi viac. Niekto si myslí, že to bude stále raz, niekto už čaká, že už sme na vrchole. Môžeme si naozaj nejakým spôsobom popísať, že čo môže ovplyvniť danú vec, keďže sme ako realitný trh a budeme teda opisovať situáciu, lebo realitný trh je trh ako aký, aj akciový trh alebo podobne, ale samozrejme sa líši, aj my ideme komunikovať o slovenskom trhu. Hej, jeho súčasťou, ja ako realitný makler som priamo v jadre daného trhu, čiže vnímam naozaj obe strany, či už kupujúceho alebo predávajúceho, ako sa k tomu stávajú, a každý sa líši, ako má na to názor. Akože môžu sa sú podobné samozrejme názory, alebo môžu sa líšiť, ale každý to pozerá na to inak.
Keď si to premietneš, ja neviem, z minulosti, že sleduješ vlastne ten realitný trh už dlhšiu dobu, je tam nejaký trend, že tie ceny napríklad majú nejaký trend, dajme tomu, že idú buď hore, alebo sa stabilizujú po istom čase, či toto máš nejak odsledované ako z dlhodobého hľadiska?
Záleží, ako to zoberiem, hej. Či ako trha vnímam ako taký, alebo tou prácu toho realitného maklera, keď som prišiel v 2018 konkrétne, tak už vtedy bolo tak dané, že teraz je výčí trh, teda tie ceny nehnuteľnosti rastú, hej, že začal som robiť tú prácu a videl som to, že je ten dopyt. Hej, jasne. Ako like, prídeš a obchoduješ s tým a videl si jasne, že je dopyt, že na tú nehnuteľnosť si mal, ja neviem, 15 obhliadok a oni môže to jeden kúpiť a hľadajú ďalšiu proste, a celá tá alfa omega zabola aj teraz je taká, že ty musíš mať tú ponuku. Čiže áno, reálne momentálne určite stále proste je tá situácia toho, že musíš mať ponuku, aby si mal prácu, a to máš väčší ten dopyt, čiže automaticky už len z tohto môžem posúdiť, aký sa neúplne som like a nepozerám trh ani vývoj cien, ale proste ako človek, ktorý je v tom rádový, proste v tom teréne, tak vidí to, že tam máš tých dopytujúcich viac ako predávajúcich.
Lebo častokrát sa skloňuje to slovíčko, že realitná bublina, alebo teda proste nejaké prehnané ceny sú a že kedy to praskne a proste to není možné, že proste toto sa udrží. Ja si myslím, že to počúvame každý rok a vlastne teda, aký je na to tvoj názor na tú realitnú bublinu?
No záleží, ako vníma ten človek, čo je bublina. Hej. Každý môže zase, to relatívne, že pre niekoho bublina niečo iné.
Ja si myslím, že
iné.
Väčšina ľudí to vníma tak, že kedy akože kvázi, že tá bublina praskne, že kedy vlastne poklesnú ceny. To je môj názor.
Dobre, tak v tomto prípade poklesnú ceny. Tak ja ti dám na to argument, že to potom není bublina, lebo to je trh. Nemôže všetko raz iba do nekonečna, ale nejaká korekcia alebo ochladenie, to je normálny vývoj, hej. Bublina by bola pre mňa to, že ja neviem, za posledné 4 roky, 5, sú vlastne nehnuteľnosti za aj 100%, hej, raz toľko má zhodnotenie, alebo proste také zhodnotenie je, že dokážu ľudia predať za krátku dobu za raz toľko nehnuteľnosť. No a keby sa stala tá situácia, že mám tú cenu a teraz to dropne, hej, že to klesne extrémne, tak tedy poviem, že to bola bublina, hej, že ale to by musel byť výrazný o vplyv tej ceny pre mňa, hej, že aj polovičný, že mám tú cenu a zrazu mám o polovičnú menší majetok, tak tedy by som povedal, že to bolo nejaké bubline.
A hlavne kvôli tomu som sa ťa pýtal hlavne tej realitnej bubliny, lebo videl som také dve štatistiky, ktoré ľudia často spájajú dokopy, lebo v dnešnej dobe teda alebo teda v roku 2022 ľudia často prirovnajú situáciu v roku 2008, keď teda bola tá realitná bublina, keď v Amerike teda spadol hypotekárny trh a bola hypotekárna hospodárska kríza. Ale ja som, čo som videl, ja napríklad takú štatistiku bola, že v tej dobe, keď sa to stalo, tak počet nehnuteľností, ktoré boli v ponuke na predaj, bol enormne vysoký na to, aký bol záujem o tie nehnuteľnosti. A teraz vlastne sa stala opačná situácia, že je enormne nízky počet nehnuteľností vzhľadom na to, aký je vysoký dopyt po nich. A teda ja si myslím aspoň, že z tohto hľadiska je tá akože kvázi vnímaná realitná bublina trošku úplne inde a ani nie na mieste, si myslím, že povedať to, že je nejaká realitná bublina podobná tej, čo tu bola predtým. Jaký je tvoj názor na túto nejakú štatistiku, dajme tomu?
Poď sa, že k tej bubline, že vieš, to je také dobré slovíčko.
Funguje to v médiách.
To je také slovíčko, ktoré sa rád aj tak, presne tak. A o to je asi celé, čo si ja o to myslím, hej, že proste to je dobré slovíčko použiť to a ja neviem, no potom ľudia majú možno nejaký strach, alebo zase ženu rýchlo, alebo proste taká
ja
doba.
Ja si myslím, že ono je to možno v dnešnej dobe čoraz častejšie aj skloňované, hlavne kvôli tomu, že aj ja som si všimol vo svojom okolí, predpokladám, že aj ty, že čoraz viac ľudí aj rieši tie nehnuteľnosti, zaujíma sa o ne, lebo všade to vidia v správach, to ceny tam, nehnuteľnosti toto, hypotéky také lacné a teraz všetci to začínajú riešiť. Každý nejakým štýlom to nasáva podvedome, vedome a jednoducho ja si myslím, že aj kvôli tomu, akože čoraz častejšie ľudia vnímajú túto tému nejakým štýlom, že akože je tu nejaká bublina, lebo čoraz viac ľudí sa aj o to zaujíma a tak ďalej.
Tak jedná sa aj o to, že zober si tú situáciu, že my sme tak naučení, alebo naši rodičia aj to ďalej vedú, no. Že sme sa asi o tom aj bavili, že tú nehnuteľnosť máš ako vlastniť, hej, že alebo to je ten majetok,
to je
proste
istota.
To tak máme nastavené a prvotne istota, ale proste, že musíš bývať, hej, tam je aj tá potreba toho bývania a proste, veď ja neviem, postav dom, zasad strom, maj auto, proste to je Amerika, alebo neviem, či to idem dobre do tej Ameriky, ale proste tak americký sen je. Hej, čiže tak je to nám dané, hej, takže týmto štýlom sa ide aj z tohto pohľadu, no a potom aj sa rieši to investičné riziko. A keď to stúpa, tak to ľudia chcú, ale vidia, že to stúpa a potom tam je strach, že či sa to moc nenafúklo, alebo si počkám, alebo budem raz vôbec na to mať. No a toto sa rieši v podstate, hej, týmto štýlom.
Keď už sa bavíme o tých investičných nehnuteľnostiach, tak ty keď teda pracuješ so svojimi klientami, určite, že máš aj takýchto klientov, ktorí majú vlastne investičné nehnuteľnosti. Oni ako vnímajú teraz tú situáciu na trhu? Pre nich je to niečo, s čím akože rátali už pár rokov dozadu, že to takto bude sa vyvíjať, alebo je aj pre nich to niečo neočakávané?
Záleží, aké majú schopnosti títo ľudia, ako sa dokážu chovať na tom trhu, lebo tento človek, ktorý ak naráže teda na investora, ktorý kúpi nehnuteľnosť a následne ho zrekonštruuje alebo následne predá a proste s ňou obchoduje, tak je to v dobrom slova zmysle špekulácia, hej?
Takzvaný reseller, že?
Ten človek vlastne musí... OK, no môžeme to aj takto pomenovať, ale on nejakú pridanú hodnotu dá, aby to predal za viac, hej? To určite. Ale pri reseller môže byť pri tých napríklad novostavbách, že kúpiť nehnuteľnosť papiera a následne ho predáva, hej? Iba bol skorý pri kúpe. Ale keď máš takého investora, ale aj on sa povedzme chová na tom trhu a robí nejakú likviditu v tom trhu, že donesiete peniaze, posunie ich ďalej a podobne. Čiže oni tu patria k tomu trhu, no a rájem, je to človek, ktorý sa musí vyznať v tom vývoji, proste musí zachytiť to, že mu to vyjde. A čo mám ja skúsenosti, ja poznám aj o spoločnosti no, seriózne, ktoré vidím, že vedia dať tú pridanú hodnotu, pokiaľ povedzme pôvodný stav, vedia ho za krátku dobu predať koncovému klientovi, ktorý ich kúpi, lebo idú za jej rekonštrukciou, im sa páči ten dizajn a celkovú tú prerábku v kvalitnom štandarde.
Aj, buď sa ti to páči, alebo nie, lebo keď sa ti tam niečo nepáči z tej rekonštrukcie, čo spravil ten investor do toho, tak vlastne ty prídeš tam a zase to ideš rekonštruovať kvázi, alebo teda možno nie, nie, ale...
No, záleží, že to sú dva, môžu byť typy, vieš, nie každému to ide. Určite sú ľudia, ktorí sú na nule alebo v mínuse v tomto, hej. Áno. To není, že teraz všetko je zlato, čo sa blíští. Niektorým to vedia robiť a tí, ktorí to vedia robiť, tak neriešia takýto problém. Lebo oni určite majú po architektonickej stránke, taktiež aj dizajnovej, proste zvládnuté do puntíku a zoberieš to. Ale určite to nevychádza každému.
Ako dlho trvá inak takto prerobiť byt z pôvodného stavu, keď si akože investor taký, ktorý akože tým sa živí, že teda prerába tie nehnuteľnosti? Ja neviem, je to pol roka alebo 3 mesiace?
Záleží samozrejme, akých máš ľudí. Ja to nerobím, hej? Čiže ja vychádzam zo skúsenosti, že mám takých klientov, alebo som bol nejakou súčasťou, ale určite to záleží od toho, akých máš dispozícií pracantov, hej? Že kto ti to čo spraví. Tak tiež samozrejme musíš mať tovar, v podstate neviem, kachle, proste drevo, podobne, okna. Čiže ako máš toto dispozícii, toto to ovplyvňuje a ja neviem, ja ti poviem kľudne, ja neviem, 3 mesiace. Ja si myslím, že to za 3 mesiace vedia mať spravené. Plus minus proste. Samozrejme môže to byť dlhšie, môže to kratšie.
No a keď sme teda boli pri tých investoroch, môžeme teda sa dotknúť teda aj tých kupujúcich na tom realitnom trhu. Neviem, ty ako si sa stretol teda s ľuďmi, že či kupujú byty alebo domy alebo nehnuteľnosti v hotovosti, ale ja si myslím, že drvivá väčšina z nich ide cez hypotéky všakže.
Áno, určite to tak je, ale mne sa napríklad stáva, že tí ľudia majú napríklad peniaze, ale verím to, že však viem využiť tú situáciu, keď
budem dostať hypotéku. No teda vlastne k tým hypotékam toľko, že tie priamo vplývajú aj na tie ceny nehnuteľností. Teraz je taká situácia na trhu, že tie hypotéky sú pomerne dostupné, aj keď teraz došlo k zvyšovaniu úrokových sadzieb, dajme tomu, ale to je iba také kozmetické z môjho uhla pohľadu. A stále tie peniaze sú podľa mňa veľmi lacné a dostupné pre širokú masu ľudí. Dokedy budú takéto lacné hypotéky?
Súhlasím.
Máš nejakú vešťacú guľu aj na toto?
Nie, tak ako samozrejme, nie som finančný, aj keď skúsenosti som mal napríklad z tohto odboru, ale môžeš to vnímať, sledovať, ale tak situácia je taká, že tie úrokové sadzby narastajú a budú narastať. Čo mám zase klientov, vidím, že si ľudia fixujú na tie 10-ročné fixy. Čiže zase sa k tomu stávame, povedzme, aspoň ja to tak vnímam, že zodpovedne, a dávajú si tie vyššie úrokové sadzby, ktoré majú tak čítať teraz 1.3, 1.29, neviem ako presne, ale no vieš, ale dobre, ty si veľmi dobre povedal, súhlasím s tým, že tie peniaze sú lacné a ja dokonca mám ešte taký názor, posúd dobu ho dosť často vyslovujem, že peniaze ako také sú dlh, lebo akože ja nechcem úplne asi zacházať tunak do toho, to nášho finančného systému globálneho, ako máme a centrálnych bank a podobne, a to kvantitatívnemu uvoľňovaniu a vytváranie nových peňazí a samotné štáty majú dlhy a podobne, ale tak vieš, keď
je to tu,
z tohto pohľadu zoberieš.
Nie jeden rok a teda takto sme si to nastavili v podstate.
Čiže úrokové sadzby má takýmto spôsobom sa
no,
dajú opísať.
Ja som toho názoru, že čo sa týka tých úrokových sadzieb, že tam tiež treba rozlišiť to, že teda človek, či chce teda tej danej nehnuteľnosti, ktorú si kupuje na tú hypotéku, či tam chce reálne bývať teraz ako ja neviem, najbližších 10 rokov alebo 15 rokov, tak vtedy určite, že má zmysel si zobrať teda tú fixáciu na tých viac rokov, keďže viem, že nebudem sa veľmi hýbať nikde inde a budem mať istotu kvázi v tom, že budem mať rovnakú splátku na túto dlhú dobu. Inak ja som ani nevedel, že sa mi vidí, že ČSOBčka to mala, ale neviem, či aj iné banky to mali, že mali fixáciu na 30 rokov. Je to možné? Že proste, že také, alebo na 20 rokov určite to bolo. Že brutálne dlhá fixácia. Neviem, aký úrok na tom bol, to sa priznám. Ale to som bol prekvapený, lebo to som videl prvýkrát v živote, som videl takú fixáciu, ako neviem, že či...
No, to je veľmi konzervatívny človek. To je
neviem,
človek,
naozaj, ktorý... že... Nepoznám nikoho, kto by mal fixáciu na 20 rokov, teda.
Veľmi konzervatívny človek to spraví. extrémne konzervatívny.
No dobre, no, takže fixácie a tak ďalej. No a teda keď už sme boli pri tom, že teda častokrát ľudia príliš veľa rozmýšľajú nad niečím, že čo kúpiť, čo nekúpiť a pritom to srdce nejako nepočúvajú. A teda ty, keď to vidíš, napríklad, že človek proste rozmýšľa nad niečím, že čo si mám kúpiť, alebo či mám to predať teraz, nemám to predať, tak jednoducho zvykneš im prizvukovať aj títo, že nech sa rozhodnú proste tak, ako to cítia, alebo teda, že všetko je tak, ako má byť, dajme tomu, tento prístup.
Môže byť akože niečo na tom, čo hovoríš, že je pravdy, samozrejme, ale vieš, povedz sa, keď niekto niečo predáva, alebo chce kúpovať, tak má nejaký dôvod.
Hej, lebo napríklad môžeš mať, že ja, ktorý vlastním byt, chcem ho predať. A ja neviem, niekto bratranec mi povie, že nepredávaj ho ešte teraz, že počkaj si ešte pol roka. Tak čo mám spraviť teraz, vieš?
A čo, prečo chceš predať? Čo, však kvôli niečomu chceš predať? Akože čo, že ho chceš predať, lebo si myslíš, že sme na piku? Vieš, laicky povedať, že končíme, že už ideme teraz dole, že preto idem predať tú nehnuteľnosť? To málo kto je podľa mňa takto nastavený. On má dôvod, prečo ide predať, že ide inde sa odsťahovať, rozumieš? Alebo chce mať menšiu nehnuteľnosť, väčšiu nehnuteľnosť do zahraničia. To sú dôvody predá, príklad. Alebo proste sa zdedil byt, ajdu si rozdeliť peniaze, ale takýto prípad, že predaj to, lebo už to raz nebude, to málo kto takto. Vieš, a ak má ešte jednu tú nehnuteľnosť a potom čo, už nebude mať žiadnu, vieš, ak mám jednu, si ju nechám, už nebude tak špekulovať, ale keď má viacero nehnuteľnosť, tak si ich predá. Ale zase by som sa nechvel teraz to, že ja mám jednu nehnuteľnosť a idem ho predať, lebo je to na píku a potom si kúpim lacnejšie príklad a vieš, že to asi nie je to, tak to nefunguje.
Ja som počul veľa takých názorov presne, že fú, že teraz ja by som vedel ten byt predať za o 100 000 viac, jak som ho kupoval, OK, a čo si kúpiš?
No jasné. Presne. A minulé som mal zase príklad, dobrý ukážkový príklad ti zoberiem. Kolega predáva byt novo stavbe, po 5 rokov mal nehnuteľnosť, predáva a nebol to dobrý developerský projekt a OK, zarobil na to, zarobil, predal to presne pomaly stovku na tom, akože má naviac, ale má problém kúpiť. Čiže on síce tedy kúpil, vieš, a zrastlo mu to a na eurách mu to navýšilo, ale on chce ísť do iné nehnuteľnosti a má problém vlastne zohnať si. Lebo nebol to dobrý projekt proste. Ale aj tak dobre, aj tak kúpil, aj tak predal za o mnoho viac za tú dobu. Ale vidíš, proste, ak to meníš na nehnuteľnosť, to už máš, už to nedostaneš tú kvalitu aj tak, či tak, keď si vtedy nešiel do dobrej kúpy príkladom, hej, že...
Inak, keď sa bavíme už o tých rôznych developerských projektoch a vo všeobecnosti aj o developeroch, oni takisto majú v podstate vplyv na tie ceny nehnuteľností. V poslednej dobe aj sme mohli vidieť aj v správach, aj počuť aj od kamarátov, od známych, že čakám na projekt, aby sa dokončil, skolaudovaný bol a jednoducho developer mi aktivoval nejakú klauzulu, že mi môže navýšiť nehnuteľnosť o, ja neviem, o x percent. Ty si v poslednej dobe sa stretol s niekým, kto mal tento, dajme tomu, problém, alebo teda stala sa mu táto situácia?
Áno, stretol som sa určite v praxi kolegov, mne. Mal som jeden telefón s klientom, ktorý reagoval mi na ponuku. Vrajím, že už máme dohodu s iným kupujúcim, budeme to procesovať, ale že dobre, ale že spýta sa ma, že má novú stavbu v centre mesta a že developer tam navýšil sumu. Ja som mal teda v ponuke tiež novú stavbu a som odporučil, pozrite sa, ak máte na to peniaze, berte to. Ten developer to kvôli niečomu robí, hej, je to dôvod. Tam, keby to nekúpil, on kúpi to niekde iný. Proste navýšil tú sumu z nejakého dôvodu. Niektorí developeri dokonca sa stretám s tým, že sa nenáhlia s predajom, lebo to samozrejme rastie. Hej. Čiže postupne si to, niektorí zase predali rýchlo, ale ešte niečo a proste, že to dobre im pustili tým kupcom.
Koľko percent zvyknú oni mávať? Ako viem, že každý to má individuálne, ale čo ja viem, dajme tomu, že kúpiš nehnuteľnosť za 300 000 a oni, ja neviem, tie percenta sa hýbu, že do 10%, alebo je to do 5%.
No kľudne, 10%, no 10%, vtedy tuším, že to bolo v tom centre mesta, tá nehnuteľnosť to bolo 10%.
No a čo s tými špekulantami našimi obľúbenými, ktorí vlastne kupujú nehnuteľnosti z papiera a vlastne na začiatku toho developerského projektu, kedy je vlastne nejaká prvá vlna predaja a vyčkajú si teda, kým to nie je skolaudované, čo ja viem, Ja si myslím, že väčšinou tie nehnuteľnosti, kým postavia takto z papiera, to trvá cca 2 roky plus minus, dajme tomu. Čiže za tie 2 roky, ja som videl aj takých, čo kľudne 50-100 tisíc si ešte nadhodili na tú nehnuteľnosť úplne v pohode. Stretávaš sa častokrát s takýmito resellermi, dajme tomu? Alebo teda je to častý jav na realitnom trhu?
Určite je to jav na realitnom trhu. Ja voči tomu nemám predsudky. Rozumieš, proste ten človek mal na to financie, bol skorý pri tom projekte, kúpil to. No a to, že to chce pustiť hneď, ako sa to skolauduje, ide on do svojho ekonomického pohľadu v zmysle toho, že tá nehnuteľnosť asi bude raz, ale keď mi to stačí a išiel som fakt iba otočiť peniaze, predám, mám zaplatiť daň, lebo predám nehnuteľnosti do 5 rokov, tak to je zdravotné poistenie. Mm-hmm. To už je všetko na samozrejme na strane toho majiteľa, na tejto, z toho predávajúceho, ako on zaplatí daň, toto si musí vypočítať, alebo nebude platiť daň, keď môžem povedať, rozumieš, alebo nejakým spôsobom sa snažia tomu vyhnúť. Čiže áno, takto to vedia spraviť. No, ja neviem, akom počte, aké frekvencii, ale keď si pozrieš niektoré tie veľké novostavby, nové, tak vidno, že ten človek to iba kúpil a pomaly to ani nemusí prenajať, vieš. Alebo veľa ľudí, keď má, vieš, to sú aj veľkí investori proste, ktorí vedia kúpiť viac, veľa bytov. Nekúpi jeden, dva, tri, on kúpi ešte viac. A má... tak akože ja som počul napríklad ten náš prvý slovenský mrakodrap v Eurovia dvojka, že tam istý Číňan tam má viac bytov, desiatky, hej, neviem, že 100, ale proste ja v to verím, to je bežná vec, proste bežná prax, proste ten človek hrá inú game, proste a to proste kúpi a potom to môže prenajmať alebo predať, no tak, ale mňa ako sprostredkovateľa zaujíma iba pohyb peňazí. Rozumieš, aj mňa osobne fakt aj ten vývoj cien, mňa zaujíma to, aby to nebolo ochladené. To znamená, že ja potrebujem, aby niekto predával, potrebujem, aby niekto kupoval. Ja nechcem, aby sa dialo to, že už nechcem, nikto nechce predať, nikto nechce kúpiť, vieš. To by skončil biznis, ako keby pre realitky.
Čo sa týka, lebo častokrát sa bavíme teda o týchto rastoch cien, alebo teda ja som mal aspoň taký pocit aj s priateľmi, aj s známymi, hlavne čo sa týka, ja neviem, novostavieb, alebo teda novších stavieb, čo majú, ja neviem, do 5 rokov, dajme tomu. A aký vplyv mal rast cien týchto novostavieb na takzvané sekáče, teda byty, ktoré, alebo domy nehnuteľnosti, ktoré sú teda už staršie ako dajme tomu 5-10 rokov. Tam tá krivka toho rastu cien bola, myslíš si, že strmšia, alebo menej, alebo pomalšie sa vyvíjal ten rast cien týchto nehnuteľností?
Určite tie novostavy pomohli k vývoju second-handových bytov v raste. Určite ich nasledovali. Aj dosť výrazným spôsobom v podstate. Ale priznám sa, ja som nejaký graf nevidel, nejaké porovnanie tohto, tak nebudem k tomuto nejako zasahovať, ale strhli určite aj second-handové byty, dokonca môže sa stať práve to, že ešte aj drahší môže byť, ako keby na pomer cena kvalita.
Inak ja mám taký pocit, že kvázi nehnuteľnosti a automobily sú na podobnej úrovni, čo sa hlavne toho týka, že nové autá sú nedostupné, respektíve dlho sa na ne čaká, kým ti prídu. To isté aj novostavby. Tiež, keď si chceš kúpiť novostavbu, tak proste musíš čakať, ja neviem, 2 roky, rok, alebo nejaký fakt, že dlhý čas. A to isté je aj teda s autami. A teda, presne jak ty si teraz povedal, že v mnohých prípadoch tie second handy sa vyrovnajú cenami aj tým novostavbám. Asi práve preto, že ľudia proste to chcú mať hneď a je toho nedostatok a proste radšej si povie, že nebudem čakať teraz 2 roky na novostavbu, ale ja neviem, idem do nejakého 10-ročného bytu, príklad poviem, ale môžem bývať tam hneď teraz. Ty, čo sa týka takýchto rozhodnutí u kupujúcich, stretol si sa už aj s takýmto, alebo je to častý jav tiež? Že ľudia chcú hneď bývať, ako keby, že nemajú chuť čakať, keď si kupujú takto nehnuteľnosti?
100%. Určite je takáto skupina ľudí, že chce kúpiť a bývať. Alebo je tá potreba toho, že potrebujú hneď bývať, vieš. Keď niekto si vie nastaviť, že tú dobu, že ako hovoríš o roku, niekedy môže byť aj 5 rokov, hej, samozrejme pri nejakom väčšom projekte, ale musí si to vopred. A nie každý je nastavený na takú dlhú dobu. Presne, že čo bude o rok, keď mi, vieš, tá doba rýchla, zrazu si rozmyslí pomaly v ten mesiac, že chce kúpiť nehnuteľnosť.
Kúpiť či nekúpiť? To je ale otázka, že? To, ktorú ti podľa mňa dáva asi každý v tvojom okolí, že mám kúpiť, nemám kúpiť, poraď mi. Tak čo by si poradil ľuďom, ktorí sa rozhodujú?
V prvom rade každý je iný, hej? Každý to má inak a musí sa pozrieť na seba. To znamená, či môj kamarát, alebo sused, alebo známy, ja počujem, že on kúpuje, on nechce kúpovať, jeho názory, hlavne si treba pozrieť do tej svojej peňaženky alebo do tej svojej banky a povedať si, ako som na tom finančne, akú mám prácu, čo chcem robiť v živote, kde chcem bývať, či chcem mať deti, či mám deti, proste to sú, každý to má inak. A toto ovplyvňuje situáciu, či kúpim alebo nekúpim.
Ak si pohoršený z aktuálnych cien, alebo naopak si práve mydlíš ruky, za koľko by si vedel predať svoju nehnuteľnosť, tak si určite pozri druhý diel, kde spolu s Paťom rozoberieme aktuálnu ponuku nehnuteľností na bratislavskom trhu a dovtedy trh s tebou.